Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Toime tulemine.
Tere õhtust! Stuudios on Janek Mägi ja Eesti Ekspressi ajakirjanik Toivo Tänavsu. Tere, Toivo!
Tervist!
Alustame sellest, et sa said hiljuti ühe põneva auhinna. Eesti Vabariigi tähtsad tegelased surusid sul kätt ja ütlesid, et Toivo, sa oled tubli. Räägi, mis auhind see oli ja mille eest sa selle said?
See oli natuke naljakas lugu, et mind on siis valitud aasta ettevõtluse edendajaks mingisugusel müstilisel kombel.
Mis sa ette võtsid selleks, et sa sellise tiiti said?
Ma natuke vabast ajast, ütleme siis nii, et promosin Eesti tehnoloogia ettevõtteid alustavaid. Ehk siis pidasin juba 2 aastat sellist blogi, kus ma inglise keeles kirjutan Eesti startupidest, ehk siis alustavatest tehnoloogia firmadest. Olen umbes 200 või 300 lugu teinud, 100 videot ja tänu sellele siis arvati, et ma olen suur ettevõtlus edendaja Eestis.
Millest see idee alguse sai, et sa otsustasid seda blogi pidama hakata?
Väga lihtsalt see alguse jäi siin USA's Silicon Valley's, kus nagu ei ole võimalik ilma inspiratsioonita tagasi tulla minu mõelest, et seal siis plahvatas ühel hetkel, et milleks ma ainult eesti keeles blogin, kui ma võin ka inglise keeles täiesti blogida ja tegin siis oma sellise väikese TechCrunchi nii-öelda Eestisse, et
aga kui sa käisid seal Silicon Valley's, kas sul sellist mõtet ka tekis, et teha midagi väga suurt, et noh, ma olen vaatanud, kui ma ise olen mõnda välismaa põnevasse keskkonda sattunud, siis tahaks kohe nagu natukene maailma vallutada.
Absoluutselt. Sellest see alguse saigi, et teeks ikka suurelt, teeks ikka üle Ida-Euroopa, leiaks kõikides Ida- ja Kesk-Euroopa riikides, mõned toivad ja kes ühtemoodi mõtlevad ja paneks sellise suure võrgustiku püsti, muidugi.
Aga kui sa tulid tagasi koju ja sa mõtlesid meie keskkonna peale, siis mille pärast meil siin sellist inspiratsiooni ei ole?
Ma ei tea, eestlased kuidagi nagu vaatavad endasse või vaatavad nagu ainult koduturgu või nagu ei haista veel neid võimalusi tegelikult, kui lihtne on teha äri, kui sul on hea idee. Ma arvan nii.
Sa oled oleviste kokkuduse liige. Eestis on erinevatel aegadel räägitud ka sellisest asjast nagu kristlikud ettevõtted. Et kas ettevõtlus saab olla kristlik sinu meelest?
Tegelikult ma ei ole oleviste koguduse liige veel. Ma olen mitteametlik liige. Aga miks mitte ei või olla kristlane ettevõtja? Ma ei näe siin küll, aga
ei, probleem. Seda küll. Kristlane ja ettevõtja, need sobivad kokku. Aga kas on olemas mingit kristlikku ettevõtlust? Kas see, kui sa oled usklik , kas see aitab kuidagi kaasa sinu ettevõtte edule ?
Ma arvan , et otseselt võib-olla ei aita . Noh , kristlik ettevõtlus kohe esimesena kangastub , mingisugune piiblite business , müüa piibleid või ma ei tea , korraldada mingeid loenguid või midagi sellist , aga eks kristlik ettevõtja , eks tema eelis on see , et tal on nagu mingisugune kompass olemas , ma arvan . et olukordades , kus võib-olla tuleb väga rasked otsused teha , on neid otsuseid ehk teha natuke lihtsam , ma arvan .
aga kas võib olla ka niimoodi , et osad ärid , ettevõtlusvormid nagu kristlastele ei sobi , et nagu natukene sellised patuärid või sest noh , tegelikult võtame kas või hotellid , restoranid , seal on olemas mingi teatud konflikt , mis justkui kristlasele peaks olema siis vastuvõetamatu , sobimatu .
No ma kujutan ette , et narkobisnes ja hasartmängu täiesti ei sobi .
Jah , sellega ma olen nõus , mis hotellid, on nagu ebaseaduslikud
hotellide kohta ma ei ütleks küll .
No seal on igasugused öölokaalid ja kõik muud sellised asjad , mis väga sageli käivad hotellide juurde .
ma arvan , et kristlane võib vabalt öölokaali pidada . ma isiklikult arvan seda . Tegelikult see on tema selline nagu niisugune nagu maine tegevus või maine business ja kui ta just noh , selle varjus otseselt ei hakka propageerima mingisugust , ma ei tea , ei üüri oma mingisugust väikest tuba mingile bordellile välja , et siis ma arvan , et ei ole see probleem .
kuskil paar kuud tagasi pandi kokku selline kristlik aktsiaindeks , kus siis vaadati täiesti tavalisi Euroopa ettevõtteid , et millised nendest sobivad siis sellisesse kristlikku konteksti ja hinnati nende tõusupotentsiaali ja kõike muud sellist . kui sa mõtleksid nüüd niimoodi , et Eestis on kindlasti lisaks nendele , kes ei ole kristlased , ka päris palju kristlasi , kellel ei ole täna tööd , et mida nemad võiksid ette võtta , kuidas nad võiksid mõelda , kuidas nad võiksid saada inspiratsiooni , et hakata tegelema ettevõtlusega ?
no ma arvan , et üks oluline asi on see , mida tegelikult ka paljudes kogudustes räägitakse , et pööra oma pilk nagu Jumala peale . aga see paljude arvates tähendab , et tuleks istuda kodus ja oodata tööpakkumisi , mis ei ole ilmtingimata tõsi . et tuleks ikkagi mõelda klassikalisse , et millised on need oskused , need teadmised , mis inimesel on . millest ta nagu üleüldse tugev on , kus ta nagu töötas , võib-olla tal oli mingisugune amet , kus ta näiteks koondati , suurepärane võimalus oma ettevõtte alustamiseks .
et kõigepealt lastakse sind lahti ja siis teed kohe endisele tööandjale konkurendi ?
absoluutselt , isegi ma vahest nagu imestan või hämmastun , kui ma kuulen , kuidas inimesed räägivad enda tööst umbes sellises kontekstis , et küll on vastik , et vot peab hommikul jälle olema seal kell 8 kohal ja ülemus on jube nõme ja kogu aeg nõuab seda teist ja ei , seda teist ja kolmandat ja üldse rõve töö , aga noh , peab käima , et no ei pea käima .
aga süüa tahad , nälg on majas .
nojaa , aga kui üht kui inimest ühes kohas ei osata hinnata , võib-olla osatakse teises kohas hinnata , võib-olla oskab ta ise ennast paremini hinnata , ja teine võib-olla niisugune konkreetsem soovitus on veel , et kuidas hakata ettevõtjaks . kui praegune tööandja on nõus tegema nii-öelda töövõtulepinguga , et võtma nagu lepinguliselt sind ütleme siis partneriks või tarnijaks või selle asemel , et sul
oleks on omad riskid ka , et kui sa sind ära saadetakse , siis sa ei saa mingit kompensatsiooni ja
jah , aga sa oled ikkagi iseenda peremees natuke rohkem , sa saad natuke nagu makse optimeerida , mis vist ei ole kuritegu Eesti Vabariigis .
no Eesti Vabariigis , ma arvan , on igasugune makse optimeerimine suur kuritegu , et see on selline Eesti Vabariigi vähemalt minu arvates selline üldine suhtumine keskkonnas , aga Jüri Mõis , endine Hansapankur ja ta oli siseminister ja erinevatel ametikohtadel olnud ka avalikus teenistuses , tema ütles nii , et ettevõtlusega alustamiseks tuleb kõigepealt käia korralikult koolis , siis minna sellesse valdkonda tööle , palgatööle just nimelt , kus sa tahad midagi alustada , omandada sealt kõik oskused , täpselt nagu sa ütlesid , ja siis teha oma ettevõte . et kas sa arvad, et see mudel on kõige täpsem või õigem?
Minu mõelest see töötab hästi, et me mõtleme, et Eestis võiks olla tegelikult selline suur armee konsultante ärimehi, ärinaisi. Et kõik võimalikud nii-öelda teenusärid, et inimesed tulge ära, tehke oma ettevõtted, hakake konsultatsiooni teenuseid pakkuma näiteks, et kellel vähegi nagu julgust on, et tehke ära.
Kristastele meeldib mõelda suurelt ja enamasti on selle taga ka selline innustunud ja inspireeriv usk, et kõik, mis nad ette võtavad, see peab saama teoks. Mõnedel juhtudel see saabki, aga kuidas siis jõuda selliste tabamisteni nagu ma toon lihtsalt ettevõtete, mitte ettevõtjate nimed, et Googleid, Skype'id, Facebookid, et miks Eestis selliseid asju ei ole? Eestis, on aga vähe?
Eestis on see kultuur juba hoopis teissugune, et hoopis algelisem kogu see kultuur, et teeme kuskil garaasi all mingi asja ja see saab suureks miljardi dollari äriks, et see asi tuleb kõik. Ameerikas on see lihtsalt juba niivõrd sisse söönud niisugune kultuur, et hakatakse tagatoas või garaasis millegi kalla nokitsema.
Või oleme me liiga laisad või raha meile ei meeldi?
Ütleme, ambitsiooni on vähe, ma arvan. Ma arvan, et see on tõsi. Et eestlane ei ole väga ambitsioonikas.
Aga kuidas seda ambitsiooni siis sinna eestlasesse sisse süstida? Et või kas meil on seda üldse vaja?
Igaühes seda ei olegi, aga paljudes on ta, ma arvan, nii-öelda peidus. Et äritalendid on peidus, aga lihtsalt ütleme sellist julgust. Julgust on vaja kõik võimalikud tugimehanismid, mis võiks vähegi välja mõelda, igasugused toetused ja stardiabid on minu mõelest valatakse seda raha nagu kannuga.
Et raha ettevõtluses tuleb, võimalused keskkond on olemas, aga me ikkagi teeme liiga vähe.
Kuidagi hirmus lihtne on ju tegelikult käia palgatööl, et
mingit riske saa...
Mina olen isiklikult nagu ettevõtja, et ma... Eesti Ekspress on üks minu klient, aga mul on ka teisi klienti, et mulle väga meeldib selline mudel ja ma olen väga rahul.
Aga millised on need valdkonnad, kus on võimalik Eestist üldse äri teha? Kõiki valdkonnad mitte ja tõenäoliselt, kui me hakkame mingid kohvikud pidama, näiteks isegi Tallinna vanalinnases osutub edukaks, siis see miljardi dollari äriks tõenäoliselt siiski ei kasva. Et millistes valdkondades võiks maailma vallutada eestlased?
See on raske küsimus, et ega siin ei olegi tegelikult selliseid eredaid pärleid. Põlevkivi alal üritatakse praegu siin suuri asju teha, aga on väga palju skeptikuid. Aga miks mitte ei võiks see, kogu see ettevõtmine jääda ka vanalinna kohviku tasemele, kui see inimest õnnelikuks teeb. Ega kõik asjad ei pea saama suureks. Näiteks kui sa vaatad kas või... Taani ettevõtluse struktuuri, siis seal on üks, et keskmised ja pisemaid ettevõtteid on ikka, nende osakaal on kohutavalt suur.
Sa oskad pakkuda, mitu töötajat on Euroopa keskmises ettevõttes ja mitu Eesti keskmises ettevõttes? Inimest arvult. Keskmises, ma rõhutan.
No, ma ei oska keelda, Euroopas võib-olla 100.
Oi, sa eksid kordades, kümnetes kordades. Tegelikult on 7 töötajat on keskmises Euroopa ettevõttes, Eestis on 15, mis näitab seda, et eestlane ei ole eriti ettevõtlik. Ja nüüd võiks kuula kohe küsida, et kuidas siis nii vähe. Tegelikult enamus Euroopa ettevõtlust ongi väga väikesed ettevõtted, enamuses palgatöötajad muuses ei ole, nagu sina, täpselt samamoodi. Ja oled väike ettevõtja, muidugi käsitööpoehed, kohvikud, suveniiritöökojad, korteri renti, et kõik sellised tegelikult on ettevõtjad ja suuri ettevõtjad on erakordselt vähe, nii et ütleme, kogu ettevõtlus mõnes mõttes vähemalt Euroopa baasil ei baseerugi sugugi mitte nii-öelda teiste eksploateerimisel, vaid põhiliselt eksploateeritakse ise ennast.
Täpselt nii, miks ei võiks meilgi olla niimoodi?
Aga vaatame nüüd seda teisest küljest ka ja üks suur küsimus, mis on Eestis olnud teemaks on see, et ühest küljest see oleks väga hea, kui kõik tublid inimesed hakkaksid ettevõtjaks, aga teisest küljest on see, et väga paljud inimesed, kes on töötud, nad ei oskagi mitte midagi ette võtta ja kui oleks keegi, kes võtaks nendega midagi ette, siis nad võiksid väga palju korda saata. Et kas meil õnnestuks keskkonna parandamiseks teha midagi ka selleks, et neid, kes on võimelised tööd andma, seda rohkem teeks, et nad ei oleks nii mugavad, et nad ei mõtleks, et tegelikult, et on juba kasumid teenitud küll ja nüüd sõidan paadiga ja või lähen üldse pooleteiskümneks aastas kodust minema.
No üks asi, millele mina küll mõelnud olen, on see, et nüüdsed sotsiaalsed töökohad on paljuski nagu kasutamata, et tegelikult on ikkagi väga palju asju, mida saaks mingisuguse suure kamba inimestega teha, kui neid kuidagi organiseerida, midagi talgute korras teha, inimesed on valmis tegema sellist mitte konti murdvat füüsilist tööd sellise kas või pisikse palga eest, et oleks võimalik leib lauale saada. Et selle koha pealt on minu meelest küll kasutamata potentsiaali kõvasti.
Mis me siis võiks teha, et seda potentsiaali ellu viia?
Igasugused sügisesed koristustalgud näiteks, aga miks mitte? Igasugused lihtsamad teeehitustööd, igasugused, noh, praegu kas või võetakse suuri objekte teeehituses ette, aga paljud millegi pärast nagu seisavad, et kas on raha otsa saanud või muud probleemid. Minu poolest kas või panna käima sõike nagu talgu nii-öelda infoliin või talgu telefon, et saad nagu tellida kas või brigaadi töötuid endale aeda kaevama või mida iganes, et need võimalused on kõik kasutamata minu meelest.
Ettevõtluse eesmärk on teenida kasumit, teenida raha ja ometi Biiblis seisab, et rahaarmastus on kõige kurja juur. Et kuidas see soov teenida rohkem raha panna siis sellisesse kristlikusse konteksti, et kus läheb see rahaarmastus ja liiakasuvõtt ja kõik sellised halvad asjad ja siis positiivsed asjad, et luuakse töökohti, et kus see piir läheb? Kus see tasakaal on sinu meelest?
Minu meelest kristlasest ettevõtja peamine eesmärk võib-olla ei peakski olema teenida võimalikult palju raha, et kasumit loomulikult, aga pigem on seal selline nagu sotsiaalne aspekt, et sa oled nagu leivaisa teatud hulgale ja inimestele ja oled selline ustav leivaisa ja hindad neid sellise kristliku mõõdupuuga, et ei löö neile nugaselga või noh, nagu elate kõik koos selle ettevõtte nimel.
Noh, ütleme enda kogemusest töökollektiivis ma ei saa öelda, et keegi oleks mulle nuga selga löönud, aga kui natuke laiemalt vaadata, siis no ma puutun kokku väga paljude erinevate ettevõtetega, siis ma märkan, et väga tihti just kui väga positiivne keskkond, sõprussuhted ühel hetkel lihtsalt järsku on murdunud ja enam ei õnnestu mitte millegis, mitte kuidagi kokku lõppida. Ja ma ei tea, kas ma tahan sul vastu vaielda, aga ma ütleksin, et minu arust üks päris keeruline probleem selle kasumi teenimise puhul on see, et kui sa ei ole väga kasumi näljas, siis konkurentsi situatsioon enamus ärivaldkondades on niivõrd karm, et siis sa ei teeni üldse mitte midagi ja väga suure tõenäosusega lähed ka pankrati, et kui sa oled nii-öelda liiga helde ettevõtluses, siis tulemus on eelkõige enamasti väga halb.
Väga võimalik, ma ei ole ilmselt nii suurt äri teinud veel.
Aga sul on võimalik oma ambitsioone nagu rakendada.
toime tulemine.
Aga sina sõitsid Ameerikasse ja kõigil ei ole võimalik sõita Ameerikasse inspiratsiooni saama. Et kuidas Eestis leida inspiratsiooni? Et mis asi see on, mis paneks meid nagu rohkem liikuma, käima?
See on hea küsimus. Noh, ma arvan, et klassikaliselt mängivad jällegi niisugused nii-öelda edulood, et kui me siin kuuleme, et keegi on millegi hakkama saanud, siis see nagu ehk turgutab sellest ettevõtliku vaimu.
Mul on üks teine retsept. See teine retsept on nälg. Üldselt üks minu klientidest, koostööpartneritest ja maatis kunagi, et inimene peab olema kogu aeg piisavalt näljane, et siis ta teeb tööd ja pingutab ja et siis ta tahab, et nagu tekib selline rahulolu, et kõik on olemas, siis noh, soovi pingutada järsku enam pole.
Jah.
Ja tegelikult see, et Eesti on praegu suhteliselt näljane, ma ei ütle, et kõhud on tühjad, aga emotsionaalses mõttes suhteliselt näljane, siis see isegi on nagu positiivne.
Ja samas ei tasu jätta nagu muljet, et igast inimesest võiks üldse ettevõtja saada, et...
No mitmes saab, et kui on 10 tükki, et mitmes saab?
Võibolla 2-3.
Ja uuringud näitavad tegelikult, et heal juhul ühest, kes suudab ka teistele tööd anda just nimelt, et noh, siin on... Võibolla Eestis peaks ka nagu tõmbama väikse piiri, et füüsilisest isikust ettevõtjad on meil ka 10 tuhandeid, aga sellised aktsiaseltse ja osaühingud, need on, ütleme, võibolla kolmandik ainult, nii et tegelikult on küsimus ka selles, et kes suudab kedagi meelitada enda juurde tööle, seda võib juba tõsiseks ettevõtjaks pidada.
Eesti kontekstis, jah.
Aga tuleks siiski nende valdkondade juurde tagasi, et üks on selline lihtne äri. Mida suudavad väga paljud teha? Noh, võtame hotellid, restoranid, puhkemajad, spaad, mida on Eestis väga palju, igasugused kauplused. Aga kuidas jõuda ikkagi sellist säravate, geniaalsete mõteteni, noh, nagu Mark Zuckerbergist oli Facebooki asutaja nimi. Kuidas jõuda selliste mõteteni? Et kuidas seda endast üles leida?
Nagu ma teaks, siis...
No kuidas sa oma blogini jõudsid, et sa said sellise... Lähed auinna ja said presidendi ja peaministriga kätt suruda.
No, raske öelda, et kuidagi plahvatas peas lihtsalt täiesti suvalisel hetkel ja oli plaksti tervese asi mul silme ees, et nii tuleb teha ja nii võiks teha ja sealt saigi edasi mindud, et kuidas leida, taasid kõige paremad mõtt tulevadki ju täiesti juhuslikult. Et sa ei saa nagu kui me ka räägime siin innovatsioonist, eks moodne termin, siis seda ei saa ka kuidagi nagu ette planeerida, et mul tuleb mingi järgmine nädal kolmapäeva õhtul üks hea mõte ja ma panen ennast valmis neljapäeval sellega nagu pihta hakata, et isegi ei.
Aga võta Eesti, sa tunned Eesti ettevõtluslugu väga hästi, et võta Eestist näiteid, et millised ettevõtted on lahedad sinu meelest, kus on midagi korda saada, et kus on mingi selline põnev nüanss, millest võiks midagi õppida?
Kui me väga suurel nii-öelda suurte firmade kontekstis räägime, siis minule näiteks väga meeldib Tallink, kuidas nagu vastuvoolu mõnes mõttes ujudes väga suure riski võttes on tegelikult ehitatud üles väga korralik ettevõte. Vaatamata kõigele, mis nagu selle Tallinkiga nagu kaasas käib, et mulle väga meeldib Tallink näiteks.
Aga ta mõni näide veel, et ütleme, see on nüüd siis infrastruktuur, aga mõned teised valdkonnad veel, kus on nagu midagi põnevat korda saadet.
No jõuda väiksematest tegijatest mulle meeldib näiteks Fortuma, kes juba 10 aastat tagasi mõningad sellised uuemad tüüpi mobiiliteenused Eesti turul rakendas ja kui nägi, et siin on nagu minekud, siis ei hakkan nagu aega viitma ja püssirohtu kokku hoidma, et pauhti üle maailma kõikidele turgudele, kus vähegi võiks huvi olla. Ja hetkel toimetavad väga hea kasumiga, hästi kasumlikult ilma nii-öelda lisakapitali vajaduseta, et minu meest jällegi hea näide, kus kasutatakse see potentsiaal ära, mis tegelikult nagu seal ees ootab. Ja ei hakata mõtlema, et mis meie või et kas me ikka peaks või kas me saame hakkama või tehakse ära midagi ja tulemus on käes, et julge peale hakkamine. She went down so low, thought she'd never ever find the surface.
Thank you.
stuudios on Janek Mägi ja Eesti Ekspressi ajakirjanik Toivo Tänavsoo. Äris on tihti selline asi, et sellised ettevõtlikud ärimehed, neil tuleb kogu aeg uusi ideid, nagu Urmas Sõõruma või mõned teised, kogu aeg on uus mõte, teeks veel seda, teeks veel toda, igalt poolt proovivad, osad asjad õnnestuvad, teised jälle mitte. Kas on mõned ärid sellised ka, noh, kus võib juba ette teada tegelikult, et seal ei ole võimalik õnnestuda? Et kas peab seda äri ideed nagu testima teiste peal või on vaja, noh, nagu sa ütlesid nagu Tallinki puhul, et on vaja kas vastu vahele ujuda peas, et sa selle oma nägemuse ellu viides, noh, tihti see, mida sa usud, see saab sulle, kui kristliku printsiipi laiendada.
Testid oleks kasulik muidugi, ütleme, kuidas töötab, milline on see tagasiside, ütleme, see tagasiside, selle kuulamine ja arvesse võtmine on üks suhteliselt kriitilise asju teatud ettevõtete puhul, kas nad nagu lähevad käima või ei lähe. Aga mis puudutab nüüd, mis alguses mainisid, et need ideed ja nende nagu ära tegemis. Mul oleks ikka väga praktiline soovitus, et alati hoidke enda taskus üks pliiats, üks paber. Et tõesti suvalisel hetkel võib tulla idee, mille saab kohe kirja panna. Aga kui sa kirja ei pane, siis sa unustad selle 5 minuti pärast ära. Selline väike soovitus.
Mina olen jälle vaadanud, et need ideed, mis on nagu eriti inspireerivad, et need unustad korraks ära, siis mingi pärast tuleb jälle ja jälle, et hakkab nagu siin nagu natukene niimoodi painama, et ma tahan seda teha ja siis kui sa lõpuks ära teed, siis äkki õnnestubki. Et võibolla on ka nii.
On ka nii ja eelmise küsimuse juures, et millised on need ideed, mis nagu noh, tõenäoliselt lendu ei lähe tänapäeval, siis need on need ideed, mis on juba tehtud, ehk siis ei ole mõtet hakata siin uut Tallinki või minu pärast Facebooki looma või ja paljude arvates on väga kõvasti üle hinnatud ka igasugune veebis äritegemise nii-öelda vorm, et teeme uue e-poe või hakkame mingisugust sendi auksionit pidama, et
kuigi ma tahaksin kas mitte just vastu vaielda, aga küllab sa oled isegi tutunud nende maailma edukate ettevõtete edulugudega. Ja siis seal kipub olema niimoodi, et nad nii Facebook, nii Microsoft, nad ei ole unikaalsed. Nad on tegelikult pigem võtnud üle kellegi teise lõpuni välja arendamata ärimudeli. Isegi on süüdistatud varastamises, ideevarguses, noh, eriti Bill Gates omal ajal. Et selline kopimine tegelikult käib kogu aeg. Et lihtsalt võibolla kuskil on selline asja, et on nagu lõpuni välja arendamata teemantid nagu Kaia Kanepi uus treener ütles Kaia Kanepi kohta, et lihvimata teemant, et võibolla lihtsalt on küsimus selles, et tegelikult just tulebki korjata need ideid kokku, mida sa kuskil näed ja proovida seda paremini teha.
No siin on midagi erandeid, näiteks Cherry EE, mis on nagu suurepärane USA Groupon komi mudeli Eestisse toomine, väga edukalt neil läheb, aga ma võibolla tahaksin öelda seda, et Eestis on väga raske palju see asju kopeerida, et nad läheks üle ilmseks ja saaks väga, väga suureks, et kõik see jut, mis puudutab mitte niivõrd raha, aga ütleme sellist müügi ja turunduse kompetentsi, see on nõrk Eestis.
Täpselt õige ja muuses Eestis on väga palju räägitud sellisest toredast ettevõttest nagu Nokia ja Eesti Nokiast. Tõenäoliselt oled sina ka kuulnud. Ja noh, tänaseks me teame, et Nokiat peetakse IT-sektori üheks tõsisemaks luuseriks viimase 3 aasta jooksul. Ta on kaotanud pool oma turuväärtusest, ettevõtte perspektiivid on väga kehvad ja ma lugesin siin Business Weekist ühte toredat artiklit selle kohta, et miks Nokiaga nii halvasti läks. Et ta kasv peatus, noh, ütleme, edulugu kestis 96. kuni 2002. aastani ja et miks halvasti läks ja mis arv, mis oli see peamine põhjus, meil on tänase teema nagu läbi käinud, et miks Nokia ei suutnud jääda tippu?
No,
kasvavaks
ma ei arvan, seda artiklit küll lugenud, aga tundub, et nad ikkagi jäid lainetama oma sellise edu peale. Et
üldse mitte. Tegelikult, no, see on muidugi kõik tagantjärgi tarkus, aga arvatakse, et peamine põhjus, no, see on selline rahvusvaheline arvamus, oli see, et nad jäid Soome. Et nad olid sellises tegutsesid sellises keskkonnas, kus keskkond neid ei toetanud, ideid ei liikunud, eks ole, nad pidid olema ise kogu aeg tublid, et kui nad oleksid ala Silicon Valley's või kuskil Ameerikas või sellises keskkonnas, kus uued ideed kogu aeg liiguvad, siis oleks võibolla see edulugu kestnud ja noh, mis ma nagu tahan siin öelda, et võibolla Eestis väga palju seda asju ei olegi üldse võimalik teha, et siit võib idee kuskil alguse saada, aga võibolla arendada tuleb siiski sellistes keskkondades, kus nagu elu käib teiega.
Noh, Nokia tuleb siiski au anda, et ega nad on ikkagi väga ühtlaselt või suhteliselt ühtlaselt üle maailma esindatud, no, kas või telefoni müügi osas. Ja. Teenivad võibolla ühe telefoni pealt 100 korda vähem kui Apple, aga ikkagi.
No jah, ei muidugi, 30% umbes maailma mobiiltelefonidest kannab silti Nokia, ja, nii et aga noh, samas on muidugi ettevõtete turuväärtusi vaadates ja nende müüke, siis need ei pruugi üldse kokku langeda, sest tegelikult Sony on kogu aeg olnud väga andekas ja tubli firma, aga siis kui tuli need interneti ettevõtted erinevad, siis tegelikult nende turuväärtus muutus nagu noh, marginaalseks mõnes mõttes võrreldes sellega, mida nad tegelikult reaalselt loovad. Et keskkond hindab nagu asju erinevalt, aga natuke rikkaks saamisest tahaks ka rääkida. Ja üks asja on see, et ma loon ettevõtte, mis teeni mulle kasumit, aga teine küsimus on see, et ma arvan, et väga paljudes eestlastes, kellel praegu pole piisavalt palju raha või üldse pole raha, tekib ikkagi selline tunne ka, et tahaks nagu päris rikkaks kohe saada, teenida kohe päris palju raha. Et millised võimalused siin on?
No, ma võin kohe öelda, mina ei taha rikkaks saada näiteks.
Miks?
Sest ühel hetkel tekib see asi, et ma ei oska rahaga midagi peale hakata, aga mis ta siis nagu seisab, et siiani oma teadliku elu olema elanud põhimõttel, et raha tuleb, raha läheb, mis vastab ka teile.
Ja tavaliselt läheb ikka vähemalt nii palju, kui tuleb, eks ole?
Noh, ta tuleb ja ta läheb, ütleme niimoodi. Et me siin emaga naljatame, emalt olen kunagi laenu võtnud, kui ma veel jõudin noor ja mitte nii jutumärkides edukas olin, siis ema jälle küsib, et kas rahalaevad on tulnud. Miks ma ei täärikaks saada? No see ongi see, et mis ma selle rahaga veel hetkel siis teen? Et hea küll, et ma võin ta hoida mingisuguses investeerimisinstrumendis, aga ikkagi, et milleks? Ma saan aru, kui ma selle külvaks kuskile nii-öelda...
Ma võin sulle öelda ühe huvitava mõtte, et tegelikult väga suur osa Ameerika rikkuritest on ära annetanud 60, 70, 80, 90% oma varast, sellepärast, et tõesti ühel hetkel sul ei ole selle rahaga mitte midagi enam teha, sest sul ei osta 7 ülikonda, käi mitmes restoranis, aga ma arvan seda, et kus ma selle rikkaks saamise küsimusega tahtsin nagu sihtida. Tegelikult ma arvan, et kui me haldame suuremaid vahendeid, siis me saame ka oluliselt rohkem korda saata ja noh, mida ma ise lihtsalt oma elus näen, on näiteks me oleme Tallinna lasteaegla toetusfondis igal aastal kogunud kuskil 3 ja 8 miljoni krooni vahel annetusi inimestelt ja me tahame nagu tegelikult alati rohkem korda saata, kui me seda teeme ja kus juures ma käsin reedel esinemas ja siis mul küsiti, et noh, et miks me seda teeme, siis ma ütlesin, et tegelikult ega me ei tee laste pärast seda eelkõige me teeme juba pikkamat aega seda selleks, et inimesed saaksid annetada ja kui nad saavad annetada, siis nad saab paremaks inimeseks, et inimesed tegelikult vajavad seda võimalust isegi rohkem kui see, et me saame osta mõne uue aparaadi, mida võibolla võiks põhimõtteliselt teha ka riik. Et ma tahtsin selle dimensiooni juurde sisse tuua, et tegelikult ma arvan, et kuigi õpetussõnades on kirjas, et rikkust ja vaesust ära mulle anna, et mõlemad on halvad, et kui mul ei ole piisavalt raha, see on halb ja kui mul olen liiga rikas, see on ka halb ja miks on halb, et ma lähen uhkeks ja igasugused muud asjad, aga siis rikkusega ma arvan on võimalik ka hakkama saada, see on muidugi natukene selline suhteline, et mis see rikkus on ja kus piiris see pihta hakkab, et Ameerikas näiteks on vist $600,000 see piir, kust inimest peeti juba rikkaks, noh see on siis oma vahendid ja et kui see on siis, et kui sa kõik laenud tagasi maksad, siis sul jääb veel 600,000 järgi, siis see on siis kuskil 8 miljonit Eesti krooni umbes või et aga rikkusega rikkaks saamiseks tegelikult tehakse väga palju tööd, aga enamus, ja see on jälle üks uuring, et enamus inimesi, kes on rikkaks saanud, on saanud väga juhuslikult. Et noh, nagu sul tuli see mõte, et nad ei ole üldse eriti pingutanud, nad lihtsalt on omand elanud oma tavalist elu ja sellega on kaasnenud see, et nad kogemata lups teeninud väga palju raha.
Ja. No jah, rikkust, ütleme, kristlasel ma arvan ei maksa häbeneda. Et...
Ja Deng Xiaoping, temal oli selline mõte sotsialismi kohta, ütles, et sotsialism ei tähenda vaesust, rikas on uhke olla. Ja selle mõte ta ütles umbes aastal 1980, ma pakun, kui mõjeti mäletan. Ja tulemuseks on tänane Hiina, mis on muidugi oluliselt parem, kes natuke ajalugu teab sellest Hiinast, mis oli aastal 1980. Nii et teatval määral me siiski vist raha vajame või kuidas sulle tundub?
Muidugi vajame.
Aga ma algul küsisin su käest seda, et kuidas rikkaks saada ja ma tahtsin suunata siin selle küsimuse juurde, et ühes küljest on võimalik teenida kasumit, aga enamasti kõige suuremad väärtused tekivad siis, kui me suudame midagi erakordselt luua, et noh, midagi mõne ettevõtte, mille on võimalik viia kas börsile või müüa mõnele suurele korporatsioonile maha, et kas sellise ideega nii-öelda maha müümiseks midagi luua on ka Eestis võimalik ja kas on tehtud üldse? Kuidas sulle tundub?
No ikka on, et teatud ettevõtete puhul on nagu loogiline, et nad ühel hetkel leiavad sellise kas siis öelda lõpu või alguse, et siin eelmine nädal käisingi Tehnopolis oli firma, mis omab väga suuri ambitsioone globaalsel, ütleme siis modemi tehnoloogia turul, aga paratamatult süüakse nad ühel hetkel lihtsalt mõne suure poolt ära, et nii see asja lihtsalt käib.
Aga miks süüakse?
Noh, ühel hetkel võib-olla saadakse aru, et niimoodi üksinda edasi minna on raske, et tekivad võib-olla mingisugused tõrked, mingisugused barjäärid, kust üle ronida ei olegi võimalik, kui sa ei ole nagu kellegi ka otsaselt ühes paadis. Aga samas seda spetsiifikat ma ei tea.
Me oleme näinud väga palju sellised ettevõtted, kus on mitu omaniku ja siin on lähevad tülli ja tekivad suured probleemid, aga mis sa arvad sellest, et kui ettevõtlusega alustamiseks panna kellegiga seljad kokku, et millised kasutegurid siin on, et võib-olla on mõnikord mõistlik kolme-neljakesi hakata koos midagi pusima ja kuidas need osalusi ja tükke siis jagada, et kellel mis panus on ja nii edas.
See on hästi keeruline, et mina olen siiamani üksi teinud, pole sellist kogemust, aga eks mingi selline baasusaldus peab ikka olema, et ütleme hea, kui see, kõik need kolm on näiteks kristliku taustaga või kristlased, et siis nad vähemalt nagu, no neil on see kompass, millest ma ennem rääkisin, et nad ei lähe nii võib-olla nii lihtsalt tülli, aga see ongi väga keeruline. Kuidas sa siis pärast nagu mõõdad, et kes siis on rohkem panustanud ja kes siis vähem on panustanud?
Et võib-olla sellepärast ongi Euroopas nii palju väike ettevõtted, et keegi ei ole suutnud sellist tõsist koostööd nagu teha või?
Noh, kui sa üksi oled, siis sa ikkagi oled absoluutselt nagu ise enda peremes, et kui sul ka äripartner on, kes ütleb, et tal on mingi asi, millega ta ei ole nõus, et siis noh, läbirääkimise ei toimu, kui sa oled üksi, et ainult ise endaga võid läbi rääkida. Muide, milleks tuleks ka aega planeerida igal.
Aga kuidas sa ise endaga läbi räägid, et see oleks päris huvitav teada?
Noh, ütleme kohtumine ise endaga, et kas ma nüüd otseselt seda planeerin, aga eks ma lihtsalt olen mingisuguses meeldivas keskkonnas ja mõtlen nagu asju läbi niimoodi süvitsi ja fokusseeritult. Ja minu mõelest see on vajalik. Sa lihtsalt noh, saad nagu paremini aru, et kuhu ja miks, mida sa tahad teha tegelikult.
T-O-I, toime, toime, tulemine, toime, tulemine. Toime, tulemine.
Ühele järeldusele ma arvan, me jõudsime, et ettevõtlusega tasud tegeledes on väga põnev, aga me ei puudutanud sellist teemat, et kuidas ikkagi vältida seda totaalset läbikukkumist. Väiksid läbikukkumis ikka, aga kuidas sellist totaalset katastroofi vältida? Suured pankrotid, varad lähevad kõik, ei tea kuhu, mis on Eestis ka juhtunud väga paljude nii kristlaste kui mitte kristlastega.
Noh, tuleb leida kesktee, et kui suure riski sa ikkagi võtad ja kui palju sa oled valmis kaotama, et see ongi selle kõige raskem küsimus tavaliselt. Et võimalusi on igasuguseid pakutakse, nagu Tallinki meestelegi pakuti, aga eks noh, kõigeks tuleb valmis olla lihtsalt. Ma ei oska siin mingi muud retsepti öelda sellepärast, et mina ei võta riske. Minu ettevõtlus on minu peas, mul ei ole tehast, mul ei ole mingisugust suurt vara, mis kuskil amortiseerub. Mul ei ole hunnikud töötajaid, kes võib-olla nõuavad mult midagi vahest.
Vahest, ma tead, ma ütlen sulle, nad nõuavad päris tihti. Aga siis, kas sa oled oma selle ambitsioonikusega praegu rahul või tegelikult sa näed, et sa tahaksid ka teha siit ühte üpet, ühte tiigriüpet, ühte noh, suuremat saavutust midagi rohkem korda saata, kui sa täna oled teinud?
Ma olen sellele mitmed moodi mõelnud, et ma olen mõelnud niivisi, et kui mul nagu ühel hetkel enam ekspressis, no ütleme, läheb rutiinseks või kuidagi niivisi raskeks, et siis ma olen valmis astuma paadist välja ja minema nagu uutele jahimaadele. Aga praegu on ka, ütleme, koos Ekspressiga võimalik väga huvitavaid asju korda saata, et mitte ainult ajakirjanduse vallas nii kirjutajana, vaid ütleme ka erinevate meediatoodete väljatöötamisel ja et praegu on põnev aeg kindlasti.
Aga kas sa oled selle peale ka mõelnud, et näiteks meedias midagi sellist erilist korda saata, et tegelikult sa oled ju väga pikka aega ajakirjanik olnud, ma ei tea, kas 5 või 7 või 10 aastat, ma ei oska öelda.
8 aastat.
8 aastat, jah, no, umbes enam-vähem täpselt, et kas meediavallas on nagu sinu arvast siis midagi tegemata, midagi sellist, mille võiks korda saata?
No Eesti meediaturg on minu meelest kaunis selline olematu ikkagi, et mis oli ka üks põhjus,
praegu
miks...
vist Mart Kadastik ja Ants Luik nagu võpatasid, et mis moodi?
Ega see meile uudis ei ole, et mis oli ka üks põhjus, miks ma hakkasin inglis keeles blogima. Ja tegelikult, kuigi see blogi on, ütleme, ta nimi on testmarket.eu, et on tänaseks, ma olen tunnistanud neliseks mitte tulunduslikuks ettevõtmiseks, siis sellega sai läbi käidud väga huvitav selline arenguteekond, sai küll arengufondis käidud, kes oli valmis rahastama ja sai sellist tiimi komplekteerimist natuke harjutatud, et see ongi see kasu. Peamine kasu, mis ma olen sellest projektis saanud. See ei ole rahaline. Kuigi ma blogimisega teenin ka raha, et lükates ümber teatud müüdi, mis Eestis on, et blogimisega ei ole võimalik raha teha.
Kuidas sa teenid? Ütle, ära ärisaladust reeda, aga ütle et mõne sõnaga, et kuidas see käib?
Klassikaline veebi ajakirjanduse mudel on müüa reklaami, aga minul on koostöö ka EAS-iga, kes toetab teatud sellist, mitte otseselt need lihtsalt kirjutamist, vaid ütleme ka sellist researchi või uurimist kaevan ja leian ja kirjutan. Ja selle eest EAS maksab raha.
See on jube mõnus, kui keegi maksab selle raha.
Absoluut.
Aga ma küsiks su käest veel sellist asja, et mulle aegalt tundub, et inimesed on natukene ka laisad, et on selline mõtte ja teotahte laiskus, mis tõttu on nagu selline rahulolematus sellega, selle olukorraga, kus nad parasegu on. Et meil ju kõigil on 24 tundi ja mõni suudab kuidagi oluliselt rohkem teha kui teine. Et kuidas seda laiskust välja juurida? On see üldse võimalik või on see hoopis probleem milleski muus?
Laiskus on igas ühes, ma arvan, ikkagi see on meil veres, et võib-olla kuidas saaks rohkem teha ära on õppida nagu aega planeerima. See on väiksed nipid, mis esmapilgul tunduvad sellised tühised, aga tegelikult annavad väga suure võidu kokku.
ütle kaks nippi.
No näiteks, kui me kõik töötame arvutiga, ma eeldan, et me töötame arvutiga ja meil on tööaeg, kodune aeg, siis tulebki nad eraldada täpselt niimoodi. Öelda, et tööasju, kodus, kodusid asju. Või siis ütleme veel primitiivsemad võtted, et paljud inimesed on hädas sellega, et neile tulevad iga päev sajad meilid sisse, mille nad ei jõua vastata ja siis ununeb midagi ära ja siis kusagile sõidab mingisugune kohtumine või üritus sisse ja kõik on nagu puder ja kapsad segamine. Et kui on täna tööplaanis mingi asi, mis võtab vähem kui 2 minutit, kellelegile vastamine, mingisuguse asja korda ajamine, kellelegi elistamine, siis tee see kohe ära. Siis ta on tehtud.
Ma annaks veel sellise nippe, et kõigepealt tuleb ära teha need asjad, mida on hästi vastik teha ja mis üldse ei meeldi. Ja siis, kui need asjad ära teha, siis meeldid asjad, need lähevad juba oluliselt lihtsamalt ja kiiremini. Ma tänan, et sa meiega mõtteid jagasid ja mul endale jääb võib-olla kõige rohkem tänasest vestlusest meelde mõte, et meil on vaja inspiratsiooni. Ma lugesin nädalavahetusel Mart Luige ajakirjade kirjastuse juhi intervjuud ajakirjade direktor ja tema ütles ka, et juht, tema kõige suurem ülesanne on oma meeskonda inspireerida. Ja ma arvan, et kui me töötame üksi, siis me peame ennast ise inspireerima. Kui me üksi hakkama ei saa, mis ei ole ka probleem tegelikult, siis me peame leidma lihtsalt endale sellise meeskonna, mis meid võimalikult palju inspireerib. Ja kindlasti, nagu sa ütlesid ka, ma soovitan kõigil, kui mitte Silicon Valleysse sõita, siis tegelikult võib sõita ka Helsingisse või Londonisse või Riiga, et oma igapäevasest keskkonnast natukene välja tulla ja leida üles see koht elus, mis just sinu jaoks on see kõige parem. Ja ma võin öelda sulle niimoodi, et tõesti, ma olen 10 aastat olnud ettevõtja ja ei ole olnud siiamani veel ühtegi hommikut, kus ma ei ole tahtnud tööle minna. No ma loodan, et see kestab järgmised 10 aastat veel. Aitäh sulle, kas sa tahad midagi kokkuvõtteks veel öelda?
Ma kuulsin, et soovitasid sõita küll siia sinna, et kuulsin paljud inimesed viimasel ajal sõidavad Indiasse kusagile sinna niimoodi rahulikult.
No, mina soovitan ikka sõita nendesse kohtadesse, kus on võimalik leida huvitavad ideid, et ma arvan palmi alla sõitmiseks, kui me saame 60 siis, või 70, et siis on nagu paras aeg.
Aga mõte oli selles, et need inimesed, kellel on väga kiire kogu aeg, et lülitage oma need seadmed välja ja minge kuskile kohta, kus te saaksite nagu ise ennast natuke kuulata ja mõelda rahulikult ilma, et mobiil eliseks või kirjad sisse tuleks või minu poolest ilma, et ka näiteks lapsed karjuksid.
Jah.
Jutumärkides segaksid.
Ühesõnaga, kuulake ka ise ennast, et pidage ise endaga nõu.
Just, igapäev, no kas igapäev, ütleme, 2 korda nädalas tunnike ise endaga koosolekut pidada on väga tervendav.
Aitäh sulle, Toivo.
Aitäh.
Stuudios olid Jaanek Mägi ja Toivo Tänasu Eesti Ekspressist.
Mõttekoda.
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 Mõttekoda. Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.